katedra.
Poštovani slušalci, u večerašnjoj katedri predstavljamo vam predavanje oca Gojka Perovića održano u organizaciji Udruženja Crnogorsko-ruskog prijateljstva iz Nikšića na temu Litije put spasenja. Ovo je najnovije predavanje oca Gojka održano 17. juna ove godine.
Poštovani prijatelji, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Imam izuzetnu priliku da vas u ime društva Crnogorsko-ruskog prijateljstva Sveti Georgije pozdravim i poželim dobrodošlicu na jedno izuzetno večer gdje imamo izuzetnog gosta. Prof. Jevreje Staropor, rektor Četvrte Bogoslovije, otac Gojko Perović. Smutna, zla i besudna vremena, kakva su nesumnjivo ova u kojima živimo, po pravilu iznjedre izbacuju prvi plan ljude upravo ovakve kao što je naš večerašnji gost. Ljude koji su dorasli takvim vremenima, koji su i dostojni i koji se zasvijetle kao luča i postanu nada za sve obespravljene i ponižene. Naš gost je zajedno s naše arhijereje i sveštenstvo najčešći stup i najjača brana naše crkve, naše vjere, našeg jezika i naše tradicije i svega onog što je tračilo Crnu Goru kroz vjekove, od čojstva do junaštva. I to je pokazao i dokazao da u ovom smutnom i teškom vremenu kad se udara temelje naše duhovnosti, da zna i da zbori i tvori i da je dostojan svojih predaka. Što Božijom promišlju, što ličnim pregalaštvom, znanjem, smirenošću, strpljenjem, poput pravog Hristovog vojnika, gdje se god pojavi bilo u medijima, bilo na tribinama, bilo na litijama, mačem jezika, mačem molitve, razgoni tamu koja se nadira na pravoslavni narod Crne Gore. Dobrodošli, oči Gojko, i hvala vam što ste odvojili dio našeg dragoslovnog vremena da bi rekli nešto o značaju veličanstvenih litija koje su probudile i podigle pravoslavni narod Crne Gore u obranu svojih svetinja.
Braće i sestre, dragi prijatelji, kakva je situacija s ovom tjesnacijom večera sođi. Najbolje bi bilo neko reći, ajde poure pa da uđe ovi drugi ili se zamijeti. A i farme vidim da ne bi se napravili neki zdravstveni problemi. Najbolje bi bilo dvije, tri riječi nešto reći pa da idemo u kući da se lijepo odmorimo i naspamo, valja nam u neđelju ići na litiju. Ja sam star, kad pominju ljudi vezano za litije, da će incidenti, nemiri, prekršaji, čuda, zatvori, pritvori, mi smo samo zato da se poštuju najviša pravna akta ove zemlje, a najviši pravni akt jedne države je Ustav. Zato se i zove, riječ mu je takva, Ustav, jer on zaustavlja one najjače, one najprva brana za razna komešanja, za razne neke proizvoljnosti i slično. A onda iz Ustava i na osnovu Ustava se donose neki zakon. Dakle, sad sam sa sastanka nekolicine pravnika, uglednih ljudi, a čuli ste danas i saopštenje Pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, s kojim su saglasni pravnici Budimirsko-Nikšićke eparhije. Znači, nema, ako si proglasio da je kraj epidemije i ako si proglasio kako to su naši stari pričali, prađedovi i čukuđedovi, korona free zona, onda nema... A nijesi proglasio vanredno stanje. Znači, nijesi proglasio vanredno stanje, a jesi ovo sve proglasio, da ja sad upućujem vas da otvorite sajt Metropolije, gdje su to pravnici detaljno objasnili, znači nema osnova da se propisuje do 200 ljudi. Ili je zaraza pa da sjedimo kući i nema javnih okupljanja, ili nema zaraze pa ima javnih okupljanja. Nema, što znači 200 ljudi da budu zdravi, a preko 200 ljudi da mogu da se zaraze. Ili da mogu ovih prvi 200 da se zaraze, a ovih preko... Dakle, ostalo je to da štrči kao jedan rep. A kad kažem rep, onda pomisli čovjek na svakakva bića, kao jedan rep onoga čuda, one stvarno zaraze koja je bila, u kom intenzitetu je bilo i kako to je druga priča, ostao kao jedan rep da visi nad našim glavama ta mjera od 200 ljudi i ta zabrana. Mi stalno, to je jedna tema. A druga tema, što mi kao organizatori, mi smo ti svi sveštenici i hrišćani, poštujemo sve zakone i mi kažemo ljudima dođite na litiju, ali molim vas poštujte mjere. Šta sad može pop kad kaže dođite na litiju i poštujte mjere? Je li on uradio što je do njega? Je li on tu da prebroja je li ih je došlo 200 ili 300? I ako je došlo preko 200, šta će oni ljudi tu ispred crkve Svetoga Vasilija Slavomirskog? Šta će mi ljudi u onome trotoaru, šta će mi ljudi u onome parku i tako dalje. Je li pop odgovoran da to sve reguliše i da on kaže ljudima gdje će ko da stoji? Dakle, sveštenik je dužan da upozori na zdravstvene mjere i gdje da ih sprovede? U crkvi, u hramu. Odstojanje, ne znam, imate tamo onaj propis koliko može ljudi da uđe, pa onda ona bočica s onim za prvo. Ali ne može sveštenik da odredi broj ljudi u litiji, a mora da pozove na litiju. Zašto? Zato što se nije mrdnulo od onoga 13. marta kad je bilo rečeno od strane vlade da su argumenti i prigovori ekspertskog tima Mitropolije Crnogorske stručni, pazite, i na mjestu, i da će oni to razmotre detaljno i pažljivo, i evo je Bog uredio da su imali kad stvari da prouče svako slovo naših prigovora, a znate koliko je dug taj tekst naših prigovora? Tekst naših prigovora glasi, mičite ono čudo od onih propisa antiustavnih i napišite. Svaki spor između crkve i države u Crnoj Gori bit će rješavan po zakonima Crne Gore i pred crnogorskim sudovima. Tačka. Tu nema ni velikoruskog imperializma, ni velikosrpskog, ni četnika, ni partizana, ni ovih, ni onih, nego sve ćemo sporove imovinsko-pravne rješavati pred sudovima Crne Gore i po zakonima Crne Gore i međunarodnim standardima i tim međunarodnim poveljama i propisima. To smo tražili da stoji. A ne da idemo u katastar, da neki činovnik iz katastra upisuje i gleda što je prije 18. što je poslije 18. sagrađeno. Pričao sam sa starim sudijom Markovićem, ocem ovoga našeg advokata Velimora Markovića, koji se često pojavio u javnosti, koji je rekao da je Crna Gora prvi katastar dobila, aj već kad smo se okupili da pričamo oko litije, ja sam to odmah zapisao, ođe imam ovaj pomenik za žive i za upokojene ljude, za liturgiju. Ovo sam upisao među upokojene. Prvi katastar Crna Gora je dobila 1954. godine. Ne računam Primorje, gdje je bila Austro-Ugarska, gdje su imali katastar, ili gdje su možda Turci, nešto li. Prvi naš katastar, i to ne na osnovu snimaka, ne na osnovu snimaka, nego na riječ. Kad taj katastar iz 54. velika je riječ u Crnoj Gori. Dragutine, čija je livada? Moja. Nije moja, nego moga kuma. Dobro. Kume, je li tačno što Dragutine rekao je? E, ovo je Tako je.
Svega sam toga osvjedok.
62. 62. je napravljen katastar na osnovu prvih avioslimaka. Ali do 2000. godine mi nemamo katastar, da kažemo, svojinski, nego samo posjedovni. Znači, što ko drži, a što je čije dokazano i upisano, toga nemamo do 2000. Jeste li me, znači, 54. 62. 2000. To je Crna Gora, naša Crna Gora, moja jedina država Crna Gora, majka i sve to. Nemamo katastra prije 50. I sad neko hoće da utvrđujemo ko je, što je bilo prije 18. Takav su zakon napisao. Znači, svakome je jasno da po pravu, po sudu, po logici, po papirima, tako nešto ne može. Možeš samo da pokreneš parnični postupak pred sudom, pa zovi svjedoke, pa donosi dokumenta, pa donosi, ako nemaš papire, donosi nekakve kiljere, donosi ostatke, donosi mačeve, sablje, glave, turske, srpske, crnogorske. To, ako imaš nešto, da se parničimo i da u parničnom postupku, pa onda ima osnovni sud, viši sud, vrhovni sud, to je postupak. Po čemu? Po zakonu o svojinsko-pravnim odnosima koji već postoji u Crnoj Gori prije ovoga čuda. I ima još jedan zakon o zakon o katastru u kome se tačno kaže kako djelovati ako u katastru prepoznaš da se neko upisao na tvoje. Upisao na svoje. Ne da ideš sad po katastru da gledaš, nego imaš pravo da se žališ ako se neko upisao na tvoje, a ti imaš dokaze da je. Dakle, ja vam ovo pričam, reći ću neko što ovaj pok sad počeo pravu. Ovo je prosijano kroz sto sita i rešeta došlo evo do mene koji pojma nemamo pravu, da ispričam običnim narodnim jezikom gdje je greška s ovim zakonom. Ovo nije priča ni o Srbima, ni o Crnogorcima, ovo je priča o nepravdi, o otimačini. Da oduzmu imovinu, i to još ima, neđe piše u ovim zakonima našim, da se može država pod nekim uslovima eksproprijacija imovine, oduzeti imovinu uz pravičnu nadoknadu. A oni su namjerili da oduzmu imovinu bez ikakve nadoknade. A nama nadoknada ne treba, nećemo da čujemo o oduzimanju crkvene imovine. Ne da nam nema tih para za koji bismo dali svetinje i imovinu. Kad kažemo ne damo svetinje, to može da znači da svetinje nisu na prodaju. I nema ni ekspropriacije, ni nadoknade, ni ništa. Hoćemo da se držimo zakona ove države i ustava ove države. I zato idemo u litije, jer se ništa nije mrdnulo, jer niko nije ništa, neki ljudi se prave ludi, neki se prave zaboravni, da smo imali nekakve dogovore i razgovore. Ne čujem juče neko reče, pokrenuli su litije bez ikakvog pravog razloga. Razlozi su ostali u martu mjesecu, a evo je osvanuo jun i sve ono što je bilo stoji kao razlog, plus što su se nagomilali i drugi razlozi u toku ove korone, gdje se jasno vidjelo da se mjere o zabrani javnih okupljanja, koje je donijelo ovo neko zdravstveno tijelo, provode na silu samo kad je u pitanju pravoslavna crkva. Niko drugi nije bio podvrgnut tim mjerama, to smo mogli da vidimo. Ne treba tu neka velika filozofija. I to su novi razlozi zašto se, kad kažemo da je ovaj zakon nepravedan, napisan je kao nepravedan, a to što se primjenjuju neke mjere, primjenjuju se selektivno. Znači, ne primjenjuju se prema svima, nego samo prema crkvi. Tako su smislili za ovaj zakon. Jer su prije izglasavanja zakona u parlamentu ljudi iz vlasti potpisali ugovore sa svim drugim vjerskim zajednicama i sa katoličkom crkvom. I na osnovu, pogotovo s katoličkom crkvom, na osnovu ugovora s Vatikanom koji ima snagu međudržavnog ugovora, ta je imovina na neki način i bilo koji postupak prema katoličkoj crkvi zaštićen tom vrstom ugovora. Ostavljali smo samo mi, pravoslavna crkva, što kažu, na ledini, da budemo mi predmet tretiranja ovakvog zakona. Znači, nećemo loš zakon i nećemo selektivnu pravdu. Ali, Šta ćete kad se desilo to da je predsjednik države rekao da će da pravi crkvu? Znači, predsjednik jedne sekularne države je, kršeći član 14 ustava Crne Gore, rekao da će da pravi crkvu, a u članu 14 ustava Crne Gore kažu se država i crkva su odvojene i svaka slobodno vrši svoju dužnost, ne može političar uređivati crkvu, ko što ne može ni pop ili vladika da uređuje vladu Crne Gore ili da uređuje neke političke poslove. Dakle, sekularna država, to je ustav. E sad, da bi sproveo tu antiustavnu namjeru, donio je antiustavni zakon. A da bi zamazao oči nama i međunarodnoj javnosti, predložio je antiustavni kompromis prije neki dan. I rekao da će da suspenduju zakon dok se ne donese odluka Ustavnom sudu. A ako treba, čak i do Strasbura. Ma što kažu, taman uz gusle da ispjevaš kako je to lijepo rečeno. Ali ima jedan problem. Ne postoji suspenzija u zakonskom sistemu Crne Gore. Nema mogućnosti da je zakon jednom izglasan, evo sad ću ja malo da ga branim ovaj zakon. Ako su ga jednom izglasali, nema suspenzije. Ne može niko da ti obeća suspenziju. Možda bi mogli na časnu riječ, ali to je bilo ono iz 54. Sad nijesmo u 54. već je riječ otanjala mnogi, tako da se nećemo spuštati ni na čiju časnu riječ kad su ove stvari u pitanju. Suspenzije nema, to je pod jedan, uopšte nema suspenzije. Pod dva, može li biti suspenzija od odluke Ustavnog suda? Ko mi to nudi? Premijer i predsjednik. Kakve oni dvojica imaju veze sa Ustavnim sudom u normalnoj zemlji? Gdje su sudska, izvršna i zakonodavna vlast odvojene. Kako može premijer da mi nudi nešto od odluke Ustavnog suda? Zašto to pitam? Zato što Ustavni sud nema rok u kome treba da krene da radi po nekom pitanju. Bio je neki rok od 18 mjeseci i on je, braći i sestre, ukinut. Dakle, može kad hoće, ne mora nikad da počne da radi. I ne mora nikad da završi taj početni posao. Ustavni sud. A još nešto, taj Ustavni sud je i bez naše inicijative koju nijesmo predali, prevarih onoga Radulovića, one noći kad sam. On je pitao kada ćete, ja kažem, da evo sad ćemo. Ne može, Ustavni sud je mogao i bez naše inicijative da pokrenu ovaj posao. I nije. Ustavni sud nema predsjednika. Radi u VD stanju. Znači, gomila muka napala naš Ustavni sud. On prosto ima muka svojih, nema on kad da raspravlja o ovom zakonu. To je prvo, što su nam nudili nešto što ne postoji i do roka koga nema. Znači, Ustavni sud nema rok ni da počne da završi to. I treće, Strasbur. O sudu u Strasburu sudi samo kad zakon počne da se primjenjuje. I to u pojedinačnim slučajima krenuli nešto prekršili, ja se žalim Nikšićkom sudu, Republičkom ne važi, idem do Strasbura. To je to. Znači, nude mi suspenziju zakona do odluke suda koji djeluje samo ako zakon radi. Pa da stvarno mislim da smo toliko, baš toliko ludi. Ono, znam da misle da smo ludački pokret, ali da smo baš toliko ludi da nam u jednu rečenicu, tri, četiri nemoguće stvari su spojili i još juče prešli kaže, Boga mi smo ih nudili, a oni neće. Tako da, braći i sestre, imamo razloga da idemo na litije, na to nas upućuju sva međunarodna i domaća odredbe o ljudskim pravima, o vjerskim pravima, imamo pravo na vjerski obred, imamo pravo na vjersko okupljanje, imamo pravo na litiju, mjera od 200 ljudi, ne samo da je neustavna, nego je prekršena, život vrat okreneš. Znači, prosto nema mjesta, ni institucije, ni okupljanja, gdje ta mjera nije već prekršena. Tako da prosto mi nećemo da se odvajamo drugoga naroda. Hoćemo i mi kao svi drugi ljudi da se okupljamo, dakle, ništa ne lomimo, ništa ne vičemo, ne izazivamo mržnju, ne izazivamo nasilje. Naše su litije čast demokratije, naše su litije pohvalili svi ambasade, sve međunarodne organizacije, čak i oni koji dokazano nam dobro ne misle, kažu moram da priznam da su ovi ljudi što idu s popovima, da su oni mirni, da su tolerantni, da poštuju sve i tako dalje. Dakle, prosto sve smo ispite položili, sve smo mine zaobišli i sad ne bi smjelo da se desi, ne bi nikako smjelo da se desi u nedjelju kad se krene u litiju, kako će se krenuti, gdje će se krenuti, to ćete vi sa vašim sveštenicima da se dogovorite. Ne smije da se desi da podlegnemo ikakvoj provokaciji. Mi rastemo, mi smo Božji kvasac koji raste. Ja ću malo da vas podsjetim, iako nema možda potrebe. Bilo je najave da će donijeti loš zakon, pa bilo je trojčinanski sabor u Podgorici, pa zovi ljude da dođu, pa došli, pa nije baš bio neki broj, računa se između 10 i 15 hiljada, ona je dan u Podgorici. Pa onda Nikšić, po nome pljusku, znate dobro kako je bilo, ljudi koji su došli, odmah su se štacili, odmah po onim pekarama i kafićima, Nikšić nije si ih mogo izbrojati, ono što se moglo izbrojati, nije mu bilo broja. Ali opet, međutim, slavom milost, kad su došle mošti Svetog Vasilija među narod, tu je taj blagoslov. Tu je taj blagoslov koji je pokrenuo i ukvasio to sjeme koje se pojavilo onoga dana u Nikšiću, na onoj litiji, na Svetovasilijskom saboru, i Sveti Vasilije zaista, kao svjedok jednog života koji se ne može zaustaviti, pa to je svjedok života koga ni smrt ne može zaustaviti. Takav čovjek, on je nama dao blagoslov kao Boži čovjek, kao svetac Boži, on je nama dao blagoslov da nas ništa ne zaustavi na našem putu da se izborimo sa nepravdom. Boreći se protiv te nepravde, mi se ne borimo protiv Crne Gore, što nam kažu, nego hoćemo bolju državu sa jasnim temeljima, sa boljim zakonima, gdje će se znati što je čemu mjesto i kako, ko, šta, o čemu priča. Dakle, mi smo krenuli u te litije kao jedan stvarno molitveni hod i tako nešto ne treba da se zaustavlja. Dok se ne... Kad može da se zaustavi? Nema suspenzija, nema zamrzavanja, nema odlaganja. Zaustavit će se onda kada se izglasa u Skupštini novi zakon bez ovoga čuda i bude objavljen u službenom listu. Znači, ništa prije toga nema, mi možemo ovako godina. Mi znamo da nam život ne valja bez soli, a so našega života je crkva, hram u kome se bogosluženja obavljaju po kanonima. Po ovome zakonu, koji je sad izglasan, ima neki državni organ koji će nakon izvjesnog vremena, pazite sad ovo, da propiše što će biti s tom crkvom i ko će u njoj služiti. Ne želimo da taj organ ni postoji ni da on djeluje. Imamo mi naše organe, to su crkveni kanoni, to su blagoslovi, to su eparhijski odbori, to su episkopi naši i sveštenstvo i zna se po kakvom redu i kakvom načinu se služe sve te liturgije i kako se činodejstvuju hramovima i ko brine o hramovima. I zna se da ako je neki hram dovoljno star ili ima recimo proroka ili u fresku kao što ima manastir Morača ili ima neku drugu vrijednost koju imaju mnogi naši stari manastiri, onda istovremeno ti dijelovi, kao što je recimo Oktoih u Cetinskom manastiru ili ta freska Svetog Ilije u Morači, onda takva jedna mjesta ili sasude, oni postaju istovremeno i kulturno blago ove zemlje i zna se da postoji prava ograničenja nečije svojine ko tako nešto posjeduje. Ja ne mogu, ako imam kući neku vrijednost koja predstavlja kulturnu, svjetsku, baštinu i tako dalje, ja ne mogu s njom da radim što hoću. Zaista, to je jedna normalna stvar, da se te stvari gružu. Ali pitanje vlasništva i pitanje upravljanja tim vlasništvom, to treba da se reguliše crkvenim i već postojećim državnim zakonima, a ne ovakvim aktima koja sve to ukidaju. Dakle, to što nam pripisuju da mi ovih dana što pričaju da crkva se bavi čak i izborima i tako dalje, mi nijesmo htjeli da ulazimo u tu priču. Nikako. Mi smo tražili prvo prije decembra da to ne rade. Pa smo tražili da od predsjednika da ne potpisuje što se izglasalo. Pa smo onda tražili kad se izglasalo da se odmah skloni. Oni su htjeli da dođemo do juna mjeseca i do činjenice da nikome nije na vidiku da će nešto da se promijeni po pitanju ovoga zakona i da istovremeno se to poklopi sa ovim izborima. Mi kao crkva nećemo da ulazimo u izbornu tematiku, tamo su stranke, tamo je pozicija, opozicija, ali mi imamo pravo da kažemo, potpuno pravo, posle činjenice da predsjednik pravi crkvu, posle činjenice da su donijeli zakon, ne, ako da, neko dobro rekao, kaže, ajde mi nabroj dva zakona koji su oni sproveli, koji su da su donijeli. Ovaj zakon je donijet da bi se crkvi zavrtale uši i da bi se reklo ima da budeš ovakva, duga ti je frizura da ti je skratim, duga ti je suknja ili kratka da je produži i tako dalje. Znači, donijeli su ovaj zakon da bi oni od crkve, koja je u svim mogućim društvima ima slobodu djelovanja, i mi živimo 21. vijek, to je sekularno društvo, znači odvojeno crkve države, oni hoće, i to kažu otvoreno, tu nema nikakve filozofije, oni hoće da od crkve naprave jednu državnu instituciju koja bi bila kao neki muzej ili kao neko ministarstvo vjera ili ne znam ja, nešto tako, da tamo rade neki službenici civilni koji će određivati kad će koji pop ući i šta će poraditi. Oni to hoće da naprave od crkve da bi, valjda u tome vide sreću i budućnost ovoga društva. Dakle, prosto ne želimo na to da pristajemo. I to što nas oni optužuju da mi navodno učestvujemo u izbornoj tematici, mi imamo potpuno pravo da kažemo, da poručimo narodu. Ovo što je mitropolit rekao već dva puta. Nemojte, ako bude tih izbora, ne, u što to ne ulazimo, pominje se neki bojkot i nešto, to sve političari neka vide i te stranke, to nije naša tema. Ali ako bude prve izbore koji budu sad ili za 10 godina, nemojte ove koji ovakve zakone donose, nemojte za njega. Eto toliko.
Može pitanje?
Može.
Evo, gospodin Marko Kovačić ste zamolio ovaj htio jedno pitanje da vam postavim.
Evo, prvo da se zahvalim ocu Gojku što je došao, čekamo ovo predavanje još od zimus i vidimo da je vrijedilo čekati. A moje pitanje, i prije toga da kažem da se ja znači 100% prisustvovao na svim vašim predavanjima u Rikšiću ovo 10. godina i obično su sva bilo u toku nekog od 4 gosta. Moje pitanje će se odnositi na jednu polemiku koja je ovih dana ovako malo uzburkala strast, jer za što vi po mom sudu niste krivi, a ona se tiče jedne izjave koju ste dali na tribini u organizaciji jedne političke stranke sad u nedelju, a koju su prenijeli određeni mediji koji baš nisu dobronamjerni prema čitavoj ovoj našoj priči poput Antene M i portala analitike, i gdje ste vi rekli da Srpska pravoslavna crkva nije najprimjereniji naziv. I rekli ste još nešto, osim toga, oni su naravno istakli ovo kao centralni motiv u svim tim njihovim člancima, pa je to imalo ovako raznoraznih odjeka među narodom. Sa jedne strane imamo ove ljude koji su podržavali režim i nažalost ne samo režim, nego ovaj nakaradni zakon, koji su to iskoristili ovako da vikuju, pa da kažu, eto čak je jedan otac Gojko Perović rekao ono što je bilo rekao, samo da to ne treba da odlučuju političari. A onda smo imali neke druge ljude koji ovako pod karizmatičnošću vaše ličnosti sve zdravo za gotovo prihvatili što se veže za vaše ime, pa su onda oni prihvatili te zlonamirne konotacije koje je, na primjer, portal analitika dala u odnosu na tu vašu izjavu. Imamo ove treće ljude, neke je to ovako po prirodi stvari zaboljelo, ali su shvatili da vi niste bili zlonamirni u svemu tome, mi neki smo pogledali to do kraja i otpušali i shvatili šta ste željeli da kažete. A imamo čak i neke Artemije, te Crne Gore, da se ja nisam znao da postoji, koji su ovako uključili sa nekim raznoraznim pričama. Peto, ja sam čisto htio da vam dam priliku večeras da vi to objasnite, jer sumnjam da neko to može bolje objasniti od vas.
Hvala vam za pozornost. neki su oslušali snimak do kraja i rekli, Boga mi cijel nije ništa treba. Ja moram da kažem da prosto, čini mi se, sto života da živim, neću naučiti kako da pričam. Jedno je kad pričam u crkvi, drži program, a kako pred novinarima, raznim s tim što kad kažem pred novinarima, ne mislim ništa, ja loše za novinare, niti je ko te noći mene nešto krivotvorio da su napisale sa rekao nešto što nije sa rekao. Ali gdje je problem? Što su oni jednu temu koja je bila na kraju diskusije i koja je pričana jezikom više teologije, a ne jezikom litija, pa ako hoćete, kažu ovi, vi, kaže, litije su politički protesti. Pa oni su pokrenuti radi jedne političke odluke, radi jednog zakona koji izglasan u Skupštini i koji se promijeniti ne može bez druge političke odluke novog glasanja Skupštine. Dakle, u tom su dijelu litije političke. Dakle, gdje je greška te noći s tim skupom i sa tom mojom izjavom? Greška je u tome što smo mi te noći, pazite, naslov je bio religija, filozofija i politika. Mi smo te noći pričali o svemu i svačemu. Od Sokrata do Sartra. Ma nema o čemu se tu nije pričao. I mogu da vam kažem da je to bio onako baš lijep građanski skup, tu možda je bilo veliki broj ljudi koji uopšte nisu ni vjernici, niti oni, da kažem, sa simpatijama možda ni gledaju na rad Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Međutim, svi su oni listom te noći podržali litije. Neko iz jednog razloga, neko iz drugog i tako dalje. I hoću da kažem, te noći smo pričali o svemu i svačemu, pa između ostalog na kraju i o tome kakvi su problemi na univerzalnom planu kad je u pitanju pravoslavlja. Zašto smo postavili između sebe te neke granice, Bugarska, Ruska i ostale crkve. I ja sam rekao i svoji tamo u rečenici, ali što kažu, oči ne pomažu. Kad kažem da je problem sa tim nacionalnim imenima, nijesam mislio da je ikakav specijalan problem s imenom Srpske pravoslavne crkve. Nego koliko je s tim imenom problem, toliko je problem i sa imenima drugim nacionalnim. Ali, gdje je problem sa novinarskom interpretacijom i što bih imao potrebu vama večeras ovdje da kažem? Ja lično stvarno smatram da je svaki onaj prigovor na tu moju rečenicu koji kaže da danas u Crnoj Gori nije ni mjesto ni vrijeme da pričamo o problemu nacionalnih naziva, ja se slažem s tim prigovorom. Dakle, danas u Crnoj Gori nije ni mjesto ni vrijeme da diskutujem o problemu imena Srpske pravoslavne crkve. Zašto? Ja nisam rekao prije 5 dana jedno sa drugo, nego smo mi pričali svemu, na kraju su javile jedna žena iz publike i pitala mi je odgovorio na pitanje. To je bilo, žena rekla, ja sam Crnogorka, ja nisam Srpkinja, ali bih išao, ali podržavam liti i tako dalje. I onda malo onako više jezikom bogoslovlja nego jezikom, da tako kažem, koji tumači litije, odgovorio na pitanje, zašto mislim da ne treba pričati o imenu Srpske pravoslavne crkve danas u Crnoj Gori? Ne mislim da sad je to zabranjena tema, nego trenutno je crkva na udaru države, antiustavnom udaru i nepristojnom udaru. Srpski narod i srpsko ime je na udaru škola, medija, ideologije i tako dalje. I oko toga se svi slažu, čak i te noći, svi ti ljudi što su stvarno bili. Tako da kad to riješimo i kad taj napad na srpsko ime i na Srpsku pravoslavnu crkvu prestane, onda možda možemo neđe na nekom okruglom stolu pričati o univerzalnim problemima pravoslavlja, među kojima, ponavlja, stvarno jeste taj problem tih nacionalnih podjela, jer mi smo jedna crkva, a ljudi, ne samo mi, nego i u drugim pomislim crkvama nekako shvataju da je od onog imena Srpska pravoslavna crkva ili Bugarska pravoslavna, najsvetije im je ono Srpska i Bugarska, a ono pravoslavna crkva je manje. Dakle, to su, da sad ne ponavljam istu stvar od prošle puta. To su neke teme, ali danas u Crnoj Gori to nije tema za raspravu. Tema za raspravu je kako da se Srpska pravoslavna crkva, kao jedina kanonska crkva u Crnoj Gori, odbrani od ovoga napada države koje je... je neustavan. Ne boli nas što neko krši kanone. Šta će neko nekršteno, ne zna što su kanone. ne mora predsjednik biti kršten i ne mora poštovati kanone. Pazite, ne mora. Bilo bi lijepo da i to, da i to ima, ali ne mora. Ali mora poštovati Ustav Crne Gore. A Ustav Crne Gore kaže da ne može predsjednik praviti crk. A on navalio i to još onako izbečio kod nas i kaže... Ovdje u Nikšiću je rekao da to ne mogu da zaboravim. I to će mi zvanjati, čini mi se, dok sam živ ili dok on ne prođe. Kaže, napravit ćemo mi našu crkvu, sviđalo se, kaže to kome ili ne. E pa ne možeš tako raditi, nije nam posao, a ne, a ne taj za koji nije svi sposoban. Dakle, to je ja se nadam da sam taj dio pojasnio, a još da dodam, mislim, pored svega toga, što treba braniti Srpsku pravoslavnu crkvu koju je jedinu kanonsku crkvu tog udara, i što treba braniti srpsko ime i pravo srpskog naroda na ravnopravnost u Crnoj Gori, ne na povlašćen položaj, ali ne na neki unižen, mislim i ponavljam, i u to mi prođe život, kao popu, da treba svakom građaninu Crne Gore, koji je vjernik, pravoslavac, a kaže da nije Srbin, treba mu, ne, ja se ne bi gasio tu, dok sam živ i dok kadim i dok čitam oni sve, ja bih svakome od njih, ne bih ga ništa lagao, ne bih mu oči zamazivao, ali bih mu rekao, brate, Srpska pravoslavna crkva je i tvoja kuća, i tvoja kuća kao i... A on kaže, a kako ću kad je Srpska? Ja kažem, pa treba li sad ja da u Crnogorsko narodno pozorište, ako ima neka dobra predstava, da ne idem ako sam recimo Srbin. Ili u Crnogorsku akademiju nauka. Ili uopšte, pazite, uopšte, to verglam ovih dana. Ime države, ime naše države je Crna Gora, nije Srbija. Nije Republika Srpska, nego Crna Gora. I vidite, puno građana Crne Gore je to shvatilo kao nacionalno ime svoje. Pa treba, je li znači da zato što nas se država zove Crna Gora, da svi moramo biti Crnogorci. Po naciji. Po naciji. Dakle, ime Crne Gore ne obavezuje nikoga, e tako ni ime Srpske pravoslavne crkve, pazite, ne obavezuje nikoga ko neće da bude Srbin, nego šta obavezuje? Da učestvuješ u bogosluženjima po crkvenim kanonima, ali moram ja ovo da dodam, moramo to nekako raditi prema toj našoj braći, Crnogorci, Srbi, crnogorskog porijekla, Crnogorci, srpskog porijekla, gori, Srbi. Pazite što imate u Crnoj Gori danas. Na posljednjem popisu, slušaj to, na posljednjem popisu imate, ako dobro, možda ću promašiti neku malu cifru, 44% Crnogoraca nacionalnih i 42% govori srpski. I 30% govori crnogorskim i 28% kažu Srba, znamo svi da je Srba. Dakle, ko ne zna, ko sa strane dođe i pogleda te spisko, reći će Crnogorci govore srpski, a Srbi govore crnogorski. A ko je tako svi... A to dalje znači da su te podjele za mene kao Gojka Perovića, sveštenika Srpske pravoslavne crkve, Srbina i Crnogorca istovremeno, jer ja to ne umijem odvojiti. Ja ne znam kako se to odvaja. Znači sve i da me neko načera i da mi silne pare da, ja ne umijem to odvojiti. To je sve spojeno. Onako koliko ja znam. Ima ljudi koji su tako pročitali istoriju, tako vidjeli neke ikone i neke slike, sve im se odvojilo. I neka bude odvojeno, ima i na jednoj i na drugoj strani nekih radikalnih poruka. Ima Srba koji kažu, koji su rođeni u Srećuca, neću da čujem više da sam Crnogorac. Ljud, ima Crnogoraca koji kažu, neću da čujem da sam Srbin i tako dalje. Svak neka, što kažu, neka živi u svojoj slobodi. Ali hoću da kažem, mi u crkvi, to je moje mišljenje, ne bi trebalo da tu braću sestre srećemo sa nekim tonom, ajde i ti, ako ćeš. Može slobodno. Taj čovjek mora da se osjeća prijatno, kao što kažu, osjećajte se kao kod svoje kuće. Zaista, ako je to treba da bude, to je pravoslavna crkva. nacije, ove, one, ko za koga glasa, koliko je ljudi kupiti, to je stvar koja, pogledajte kako se to mijenja u Crnoj Gori, koji procenat tu raste, skače, pada i tako dalje, i mi se time nećemo baviti. Nama je bitno da su ljudi pravoslavni hrišćani i da žive crkvenim životom, i to je osnova, to je naša osnovna obaveza. Ako to bude kako treba, lako ćemo se sretati po svim drugim pitanjima.
Hvala vam puno. Hvala vama, dragi prijatelji, što ste u ovom broju došli na ovo sjajno veče, a sada ću iskoristiti priliku da od Cugojku i Medvuca uručujem što nam poklon.